Ramybė visiems broliams ir seserims, esantiems čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Taip pat viešpaties vardu sveikiname visus brolius ir seseris, esančius prie televizijos ekranų. Sveikiname įvairių konfesijų brolius ir seseris. Tai jau šeštoji Biblijos istorijos laida. Šios laidos tema – ar tiesa, jog šventasis raštas tai įkvėptas Dievo žodis? Štai čia matote daugybę švento rašto vertimų. Ar jie yra tikslus? Ar apskritai išliko iki mūsų dienų tai, ką Dievas norėjo pasakyti mums visiems? Ar nenublanko šventasis raštas, kuomet buvo išverstas į lietuvių kalbą? Tai taip pat mūsų temos klausimai. Mūsų leidykla jau 1996 metais yra išleidusi pagalbinę literatūrą šventojo rašto studijavimui. Štai matote knyga Biblijos pažinimas, pirmoji dalis. Norint atsakyti į anksčiau pateiktus klausimus, reikėtų susipažinti su šventojo rašto originalo kalbomis. Tai yra hebrajų ir graikų kalbomis. Tam tikslui esame pateikę įvadus į hebrajų kalbą ir taip pat įvadas į graikų kalbą. Ir susipažinus galima pakanka šio įvado, kad galima būtų pradėti skaityti originalo kalbą. Bent susiras žodžius, kaip jie atrodo originalo kalboje. Ar tai tie patys žodžiai, ar tai skirtingi žodžiai. Naudojant šią literatūrą galima tai išmokti. Norėtume taip pat pateikti mūsų pratarmėje užrašytus arkivyskupo Juozapo Jono Skviretsko žodžius. Štai arkivyskupo vertimas. Turbūt daugelis yra matęs, kaip atrodo šventojo rašto vertimas. Tai yra vienas iš tomų, jų yra daugiau 5, visą šventojo raštą sudaro. Kalbant apie vertimus į lietuvių kalbą, reikėtų pabrėžti, jog pirmieji suvokę šventojo rašto svarbą buvo protestantų kunigai. O pirmąjį visą šventąjį raštą į lietuvių kalbą išvertė taip pat protestantų kunigas Jonas Bretkūnas 1590 metais. Vertimas darytas iš Martino Liuterio Biblijos, kuri buvo išversta 1534 metais. Matome, pakankamai operatyvus buvo protestantai, turint galvoje, jog katalikai viso šventojo rašto vertimo sulaukė tik 1932 metais. Tai skirtumas daugiau negu 300 metų. Ir būtent šį vertimą atliko arkivyskupas Juozapas Jonas Skviretskas. Skaitome jo žodžius tikintiesiems. Esame užrašę pratarmėje Biblijos pažinimo. Šventuoju raštu arba Biblija vadinasi knygų rinkinys, kuris įvairiais laikais parašė Dievo išrinkti ir įkvėpti žmonės. Mums tos knygos turi begalinę vertę, kaip paties Dievo amžinosios tiesos ir išminties žodis, kaip maloningiausio tėvo gromata į mus, jo vaikus, šios ašarų pakalnės keleivius. Pamokslininkai tik tuomet gali būti tikrai iškalbingi ir įtikinantis, kada jų žodžiai paremti šventojo rašto žodžiais. Todėl kiekvienam krikščioniui šventojo rašto pažinimas yra didžiai svarbus ir reikalingas. Taip pat Juozapas Jonas Skvireckas, arkivyskupas, kreipiasi ir į tautą. Daug yra laimėjusios tos tautos, kurios laiku yra supratusios Dievo žodžio skaitimo naudingumą. Būtent esame matę ne vieną videofilmą apie Biblijos atsiradimą. Pastebėjome, jog Biblija nepaprasta knyga. Matėme daugelį faktų, mokslinių patvirtinimų, archeologinių atradimų. Turbūt daugelis esate susipažinę, kokios knygos sudaro Biblija. Kad šią knygą užrašo Dievo įkvėpti žmonės. Taigi matome labai daug vertimų lietuvių kalba. Čia kas norės, galės pasižiūrėti priejas. Yra labai senų vertimų, turime ir originalą graikų kalbą. Ir dabar yra išėjęs ne taip seniai paskutinis vertimas. Senasis ir Naujasis testamentai. Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė profesorius daktaras Algirdas Jurėnas. Tai gana tikslus vertimas, pažodinis vertimas. Esam pastebėję jos stebuklingą šventojo rašto Biblijos išliekamumo galę. Galia keisti žmogaus elgesį, o per tai ir patį gyvenimą. Taigi galime suprasti, jog Biblija yra tikrojo krikščionio tikėjimo šaltinis, jo elgesio rodiklis. Tačiau mūsų dienomis pasitaiko žmonių teigiančių, jog jie taip pat yra Dievo įkvėpti ir gauna tiesioginę ir jų manimų pačią naujausią informaciją iš kosmoso. Kaip mes galime atskirti, ar tai yra dieviškasis apreiškimas? Ar Biblijos tekstas, kuris taip pat buvo pateiktas per pasišventusius Dievo žmonės, kuo nors skiriasi nuo tuometinių klaidingų apreiškimų, nes žinome, kad tuo metu taip pat buvo ir klaidingų apreiškėjų. Žodį apreiškimas atitinka keletas graikiškų žodžių, pavartotų Naujajame testamente. Tai panarosis, 1 Korintiečiams 12 skyrius 7 eilutė, 2. Epifanija, 2 Timotiejaus 1 skyrius 10 eilutė, 4 skyrius 8 eilutė. Ir 3. Apokalipsis, apreiškimas 1 skyrius 1 eilutė. Šie visi trys žodžiai reiškia apreiškimą, apreikšti. Visa tai apima asmenų, teiginių ir įvykių skelbimą religijos srityje. Yra ir įvairių mokslinių, filosofinių, techninių ir kitokių skelbimų. Mes apsiribosime apreiškimais religijos sferoje. Aptariant apreiškimo klausimą, galima susipainioti daugybėje klaidingų teiginių. Taip pat galime sutikti tikrą dievą ir netikrus dievus, ištikimus pasiuntinius ir apsišaukelius. Pati tema savaime suprantama apima apreiškėjus, apreiškimo turinį, asmenis, kuriems apreiškiama, ir tarpininkus, per kuriuos apreiškiama. Apreiškimas religinė prasme yra dviejų rūšių – natūralus ir antgamtinis. Gamtoje egzistuoja įvairios jėgos, dėsniai, tam tikra tvarka. Antgamtinį pasaulį taip pat sudaro ypatingos jėgos, tam tikri dėsniai ir tvarka, tik čia viskas jau aukštesnėme lygmenyje. Todėl šį pasaulį vadiname antgamtiniu. Į šią sąvoką įeina ir Dievas kartu su kitomis dvasinėmis būtybėmis, bei joms būdingomis jėgomis ir dėsniais. Skirtingi egzistavimo būdai ir skirtingos substancijos patvirtina, jog šiose dviejose sferose gyvuoja skirtingos būtybės, yra skirtingi dėsniai ir veikia skirtingos jėgos. Antgamtinis pasaulis yra aukštesnis, subtilesnis už gamtiškai. Todėl jis gali reikštis, skverbtis į gamtiškąjį pasaulį ir jį papildyti. Antgamtiškas pasaulis gali papildyti gamtiškąjį apreiškimą. Panagrinėkime natūralųjį apreiškimą, kuris yra susijęs su gamta. Tai skelbimas arba apreiškimas individų dėsnių ar atvėrimas reiškinių, kuriuos žmogui dovanoja gamta. Žmogus mato žvaigždėtą dangų, saulę, mėnulį, žemę, padangę, stebi dienos ir nakties metų laikų kaitą, suvokia įvairių jėgų veikimą, dėsnių pasireiškimą, tam tikrą tvarką gamtos gyvenime. Ir būtent tai priverčia jį pagalvoti, kad privalo būti išmintingas, teisingas, mylintis ir galingas Dievas, viską sutvėręs ir nustatęs įvairių jėgų pavaldumą dėsniams ir tvarkai. Be to, žmogus sugeba analizuoti savo paties prigimtį, suvokia savo fizinės, protinės, moralinės, religinės savybės, pagarbumą, sąmoningumą, nuolankumą. Analizuodamas šias savybės, žmogus supranta, kad jis skolingas Dievui už jo aukščiausią meilę. Žmogus suvokia, jog privalo grąžinti šią skolą paklusnumu, dalindamas meilę kitiems. Gamta išmokė žmogų kai kurių religinių doktrinų ir etikos principų. Šios doktrinos moko apie Dievą, jo prigimtį, jo valią. Biblija taip pat patvirtina, jog egzistuoja gamtinis apreiškimas. Apie tai liudija daugelis Senojo ir Naujojo testamentų pastraipų. Tai galime rasti Senajame testamente, 19 ir 104 psalmėse, o ypač Jobo knygoje, kur įrodomas gamtiškas apreiškimas, paliudijamas gamtos Dievo buvimas, aiškinamos Dievo savybės. Šitaip žmogui primenamas jo pareigos Dievui. Iš žurnalo Sveikas žmogus 2000 metų birželio mėnesio pateiksime keletą vaizdų. Molekulinės chromosomos dvigubos spiralės genetinis gyvybės kodas. Jame užšifruotas visas būsimas organizmas ir kūno medžiaga. Tai universalus skirtingų gyvų organizmų kodas. Jį turi visi, nuo didžiausio banginio iki mažiausio viruso. Tai yra paliudijimas, jog visi gyvi organizmai Žemėje yra vieno to paties architekto ir menininko, to pačio kūrėjo išmintis. Po visa kūryba yra menininko, architekto ir kūrėjo parašas. Jo vardas Jahvė. Arkivyskupas Kvireckas šias raides tarė taip. Adonai Jahvė. Kaip mes tai atpažįstame? IHVH. Rašytinis lietuviškas variantas. Hebrajų ir graikų kalbų alfabeto raidės turi skaitmeninės reikšmes. Užrašytas vardas tomis raidėmis turi matematinę reikšmę. Taigi, hebrajų raidyno pirmoji raidė Alef yra sudaryta iš trijų raidžių – Jot, Vav ir Jot. Tų raidžių skaitmeninė reikšmė yra 26. Pačia pirmąja raidė Dievas pasirašo – Jahvė. Taip Dievas sukūręs dangų ir žemę pasirašė skaičiumi 26. Dievas, davęs dekalogą, taip pat pasirašė skaičiumi 26. Tai vardo skaitinė reikšmė – Jahvė. Mikroskopinis genetinis gyvybės kodo spiralės pasvirimo kampas – taip pat 26 laipsniai. Tai taip pat kūrėjo parašas. Grafiškai genetinis gyvybės kodo spiralės atrodo taip. N – azotas, C – anglis, R – ribonukleino rūgštis. Spiralė kyla 26 ir 51 laipsnio kampais. Skaičius 26 – aiškus gyvybės kūrėjo parašas. Tokį parašą randame spiralinėje galaktikoje. Pasvirimo kampas taip pat yra 26 laipsniai. Normaliai augančio augalo lapai sukasi spirale, kylant 26 laipsnių kampu. Tai Dievo Jahvės kūrėjo parašas. Baltymo insulino spiralė taip pat 26 laipsnių, turi 26 laipsnių kampą. Moliusko kiautas turi įdomią savybę. Spindulys iš centro kerta kreivę vienodais kampais, taip pat 26 laipsnių. Tai Dievo Jahvės kūrėjo parašas. Naujausiais duomenimis, persodinant žmogaus širdį ir ją vėl paleidžiant, pabrėžiamas širdies spiralinis judesys. Toks pat spiralinis judesys, tokia pati spiralė, kuri yra visoje kūrinijoje. Visuose gyvuose organizmuose. Jeigu šis judesys atstatomas, širdis vėl sėkmingai ima plakti. Tai po širdies persodinimo operacijos. Tai Dievo Jahvės kūrėjo parašas. Naujajame testamente taip pat fiksuotas Dievo apreiškimas, gamtos pagalba. Dievo buvimas ir jo gerumas pasireiškia per gamtą. Skaitome apaštalų darbai 14 skyrius 16, 17 eilutės. Apaštalų darbai, 14 skyrius, 16-17 eilutės. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis. Iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo. Šventasis Paulius, norėdamas priartinti žmonės prie Dievo, taip pat minė gamtišką apreiškimą. Apaštalų darbai, skaitome tiesiog iš Šventojo rašto, 17 skyrius, 24-27 eilutės. Dievas pasaulio ir visa ko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apriežtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Apaštalas Paulius liudija, jog Dievą žmogui atskleidė ir apreiškė gamta. Tai taip pat skaitome romiečiams. Pirmas skyrius, 19-20 eilutės. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievybė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protų iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Būtent per gamtą Dievas apsireiškia visame dieviškume amžinume. Apaštalas Paulius laiške romiečiams antrame skyriuje, 14-15 eilutėje, rašo taip. Kai jokio įstatymo neturintis pagonis iš prigimties vykdo įstatymo reikalavimus, tada jie neturintis įstatymo yra patys sau įstatymas. Jie įrodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse. Ir tai liudija jų sąžinė bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina viena kitą. Apaštalas Paulius laiške romiečiams parodė, kad gamta per žmogaus protinės, moralinės ir religinės savybės pasako žmogui, kad jo širdyje ir prote yra įspaustas Dievo įstatymų pėdsakas. Tai jau skaitėme romiečiams antras skyrius 14-15 eilutės. Tačiau žmogus apmastydamas savo fizinės, protinės, moralinės ir religinės savybės, dažnai suvokia, kad visais šiais keturiais aspektais jis yra netobulas. Jis turi daug trūkumų, kalčių, silpnybių, kurios trukdo jam be priekaišto atlikti pareigas Dievui, žmonijai ir sau. Visos ydos dažnai priverčia žmogų elgtis visiškai priešingai, negu jis privalo. Žmogus gamtos pagalba supranta, kad turi artėti prie Dievo. Tačiau gamta nesuteikia žmogui kokių nors ypatingų minčių, kaip rasti išeitį iš sudėtingos situacijos, kaip tinkamai pasirinkti atgailą. Gamta nepadeda žmogui išspręsti egzistencijos problemų ar kitų panašių klausimų. Todėl dabar trumpai sugrįžkime prie antgamtiško apreiškimo. Antgamtinių apreiškimų yra dvi rūšis. Pirma, teisingi ir geri apreiškimai. Antra, klaidingi ir blogi apreiškimai. Taigi, reikia atkreipti dėmesį, kad į antgamtinis apreiškimas, bet jis gali būti klaidingas. Kaip tai suprasti, antgamtinis gali imt ranką, mum matant, rašyt ant sienos tam tikras žodžius ir mes tai skaitysime ir galime priimti kaip absoliučią tiesą. Bet tas užrašas gali būti yra antgamtinis, bet gali būti klaidingas. Pirmąjį apreiškimo tipą valdo Dievas, apreikšdamas ką nors per geruosius teisiuosius pasiuntinius. Antrąjį apreiškimo tipą valdo Šėtonas, veikdamas per demonus, apgaulės ir blogio pasiuntinius. Trumpai pakalbėsime apie melagingus blogio apsireiškimus. Šitokius apsireiškimus mums perdoda blogosios dvasios. Taigi tokie apreiškimai yra antgamtinės kilmės, bet vis dėlto melagingi. Šėtonas stengiasi įbrukti klaidingus, melagingus teiginius, pajungdamas tam net ir gamtą, ne tik antgamtinius, bet ir gamtą. Žmogus turi įgimtą savybę stebėti gamtos pasireiškimus, bet to žmogus visada trokšta ką nors daugiau sužinoti apie Dievą, jo ir savo paties savybės. Šėtonas, turėdamas galvoje šį žmogaus troškimą, dažnai stengiasi suvedžioti žmonės per apgaulingus tarpininkus, skleisdamas žemėje klaidingas religijas. Tai galime pastebėti jau pačioje žmonijos pradžioje, rojaus sode, kuomet Šėtonas Jėvai kalbėjo apie tris labiausiai apgaulingus ir melagingus dalykus. Pirma, žmonės iš tikrųjų nemirs. Arba mirė, jie lyg tebeturės sąmonę. Tai galime perskaityti pradžios knygoje, trečias skyrius, ketvirta eilutė. Pradžios knyga, trečias skyrius ir ketvirta eilutė. Galime nuo trečios. Apie vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite, kad nenumirtumėte. Bet žaltys, ketvirta eilutė, tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Taigi žaltys pasinaudojo gamtiškojo apreiškimu, apsiviniojo obolį, valgė ir Jėva suprato taip, kad žaltys nemiršta, tai reiškia ir mes galim valgyti. Ir taip Šėtonas suklaidino per gamtišką apreiškimą, suklaidino Jėvą. Viešpats pasakė, mirsite, ne dėl to, kad tas obolis buvo nuodingas, bet dėl to, kad peržengsite paklusnumą ir šio išbandymo neišlaikė. Antrasis melagingas Šėtono posakis arba melas, po mirties žmonės pakeis savo pavidalą, taps dvasiomis, panašus į dievus. Tai skaitome penktoje eilutėje. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Ir trečia, melaginga žinia, kurią skelbė jau nuo pat pradžios, Žmonės pažins palaimą ir kančią, gėrį ir blogį. Tikrai neatsikandimu jie pažįsta kančią, gėrį ir blogį. Mes dabar tai pažįstame, pajuntame ant savo kailio. Taigi, visose trijose atvejuose Šėtonas apgavo. Šie melai iki šių dienų klesti beveik visose religijose. Šėtonas taip pat paskleidė politeizmą, stabmeldystę, apreiškė šiuos ir dar daugelį kitų klaidingų teiginių, pateikdamas juos taip, kad derėtų prie tam tikro laiko, aplinkybių ir žmonių išsilavinimo. Kiekvieną skirtingais amžiais Šėtonas pateikdavo tą patį melą, bet įvairiom kitom tiesom, kitaip pasakydamas, keisdavo savo išvaizdą, taip kaip senovinė gyvatė keičia savo odą, skūrą, pradedant nuo lūpų, taigi melo. Jei mes atkreipsime dėmesį ir ištirsime visus šiuos klaidingus dalykus, kuriuos mums siunčia antgamtinis pasaulis, galėsime paneigti visus prieštaravimus, kalbėdami apie Bibliją kaip apie dievišką apreiškimą. Dabar trumpai aptarsime dalykus, kuriuos mums apreiškia teisingas ir geras antgamtinis pasaulis. Pakalbėsime apie tai, kaip įmanomas antgamtinis apreiškimas, kokiu būdu jis vyksta. Gamtinio natūralaus apreiškimo niekas išskyrus ateistus nėra paneigęs. Gamtinio, apie kurį kalbėjome pradžioje ir pastebėjome, jog visoje kūrinijoje yra matomas Dievo vardas, matoma Dievo ranka. Tai yra visi tinkintieji, tai pripažįsta. Nors yra tokių, kurie kaip ateistai nemato šito. Deistai pripažįsta ant gamtinio apreiškimo galimybę, tačiau neigia jos svarbą. Liktai nieko nesakytų. Teisingo ir gero ant gamtinio apreiškimo galimybė mums parodo ryšį tarp dangiško Dievo ir žemės, tarp beribės, absoliučios būtybės ir konkretaus žmogaus. Dievo valia atsirado visata, joje veikiančios jėgos ir dėsniai. Dievas gali išsaugoti visatą, žemę ir jos gyventojus, todėl jam nesunku atsiųsti ir ant gamtinį apreiškimą arba ant gamtinio pasaulio žinias. Tai yra mažesnis stebuklas negu išsaugoti visatą ir joje esančius dėsnius. Įvairios įsigalėjusios religijos liudija, kad net Šėtonas gali dalyvauti ant gamtinio apreiškime. Todėl aišku, kad Dievas tuo labiau gali dalyvauti ant gamtinėme apreiškime. Žmogus taip pat gali dalyvauti apreiškime, priimdamas jam siunčiamas žinias. Žmogus suvokia gamtinį apreiškimą, o tai yra kur kas sudėtingiau nei dalyvauti ant gamtinėme apreiškime. Kaip galime pastebėti, dar kartą grįžtant prie gamtinio apreiškimo, jog veikia įvairūs dėsniai. Ir galime pastebėti, kad yra pakankamai protingi dėsniai, protingi yra dėsniai. Jeigu kas atsitiktų, jeigu visi daiktai nebūtų veikiami tam tikrų dėsnių ir jie tvyrotų ore, tarkim, mūsų visos knygos, ar kiti daiktai, taigi yra protinga, kad visi daiktas krenta ir tai veikia žemės trauka. Ir tai pasireiškia tam tikri dėsniai, kurių mes nepastebime. Žmogus priima Šėtono siunčiamas žinias, vadinasi, jis priims ir dievišką apreiškimą. Sugebėjimas suvokti dievišką apreiškimą nereiškia, kad žmogus privalo apimti savį, talpinti visą Dievo beribiškumą. Dieviškas apreiškimas reiškia tik tai, kad žmogus sugeba suvokti tai, ką Dievas nori jam perduoti. Šventosiuose raštuose nerasime ne vienos vietos, kur parašyta, kad Dievas trokšta perteikti mums viską, ką jis pats žino. Biblija mums pasako apie Dievą tik tiek, kiek jis pats apie save yra atskleidęs. Taigi mes neturime būti visažiniai, tačiau Biblijoje nieko nėra, ko negalėtume suvokti, suprasdami savo ribotas galimybės. Žmogus gyvena pražutingose sąlygose, nesugeba pats išsivaduoti iš nelaimių, todėl akivaizdu, reikalingas dieviškas apreiškimas. Dievas turi patarti, kaip žmogui elgtis tam tikrose situacijose, ir tai yra antgamtiškas apreiškimas, kadangi pats žmogus bando vieną, kitą, trečią, tačiau tai nieko nepadeda. Reikalingas antgamtiškas apreiškimas. Pražutingos žmogaus gyvenimo sąlygos reiškiasi daugeliu būdų, nuo kurių jis negali pabėgti. Gimdamas žmogus atsineša arba paveldi gyvenimą, kuris turės pabaigą ir netobulą kūną. Mirtis slypi maiste, kurį valgome, vandenyje, kurį geriame, ore, kurio kvepuojame, aplinkoje, kurioje gyvename, darbe, kurį dirbame, klimato sąlygose. Dažnai mirtis slypi vaistuose, kuriais gydomės. Karuose, badmečiuose, epidemijose, žemės drebėjimuose, potviniuose, nesantaikoje, varguose. Labai dažnai jau pačios priemonės, kurių imamės, norėdami išsigelbėti, įrodo lemti. Nejučiomis žmogus ima suvokti. Apreiškimas jam yra reikalingas. Pasitelkęs visas savo intelekto galias, žmogus nesugeba išspręsti egzistencinių problemų, net gamtinio apreiškimo padedamas. Klausimai, kas aš esu, iš kur atėjau, kokiu būdu aš patekau į dabartinės sąlygas, kaip aš galiu iš jų įsikapanoti, kodėl aš čia, kur aš iš čia einu, kodėl gali egzistuoti blogis, kas bus paskui, šitie klausimai lieka neatsakyti. Žmogus nesugeba iš šios klausimus atsakyti teisingai. Kodėl tai galima matyti? Tai įrodo prieštaringi pačių protingiausių žmonių atsakymai. Prieštaringi protingiausių žmonių atsakymai. Religija tai sritis, kur žmogaus protė ima reikštis siaubingiausia painiava. Prieštaraujantis požiūriai į Dievą, angelus, dvasias, išganytoje, išsigelbėjimo priemonės ir metodus, kalbos apie mirtį aiškiai įrodo, kad žmogus negali savarankiškai išnarplioti intelektualinių klausimų, diskutuodamas apie religiją. Todėl žmogus dažnai nesuvokia savo santykio su Dievu, su pasauliu, su jį supančiais žmonėmis, su gyvenimu čia ir gyvenimu paskui. Daugybė religijų ar religinių grupių, sektų mums taip pat paliudija šiuos faktus. Tiesa, grįžtant prie sektų, galime būtų pastebėti, kad apaštalas Paulius buvo vienas iš sektos narių, kuris tikėjo į prisikėlimą. Taigi, sekta turi keletą atspalvių ir šiandien mes suvokiame sektą kaip skirtingą, trukdančią žmogaus, apribojančią žmogų, jo laisvę, tam tikras savybės, neduoda pasireikšti, primeta savo valią. Tai yra tam tikri sektiniai požymiai. Tačiau kiekvienas išsilavinęs žmogus turėtų suvokti ir vadinti nesekta, nes tada būtų sekta, pati didžiausia sekta, nes apaštalas Paulius buvo sektantas, taip vadinamas, šventajame rašte. Tai tuomet bažnyčia, kilusi iš apaštalo Pauliaus, būtų pati didžiausia sekta. Todėl visus kitos pažiūros arba vadiname tikinčiuosius, turinčius kitas pažiūras arba iš kitos religinės grupės, bet jokių būdų nesekta. Pasitelkęs visas savo intelekto galias, žmogus nesugeba savarankiškai išsigelbėti iš šių blogio pinklių. Jei būtų kitaip, 6000 metų trunkančios žmonijos pastangos išsigelbėti atneštų kokį nors vaisių. Tačiau šitaip nėra. Problemų vis daugėja, darosi vis sudėtingesnės. Kuo labiau protingesni žmonės stengiasi tas problemas nugalėti, tuo didesnė kildavo painiava. Taigi, kalbant apie žmogaus protą ir imant moralės pavyzdžius, akivaizdu, kad dieviškasis apreiškimas žmogui būtinas. Tik Dievas gali nustatyti žmogaus protinės ligas ir visas kitas žmogaus silpnasias puses. Tik Dievas gali išgydyti. Daugelis iš čia esančių jau esame bent kiek skaitę šventąjį raštą. Dieviškąjį apreiškimą žmogui, atsakant į visus mūsų iškeltus klausimus. Tačiau nedaugelis turbūt te žino, jog ši knyga yra ne tik seniausi raštai, bet ir pats didingiausias, kada nors buvęs užrašytas literatūrinis kūrinys. Žiūrint literatūrinę prasme, 18 amžiaus rašytojas Volteras sakė, po 100 metų bus užmiršta, jog buvo tokia knyga Biblija. 1973 metų duomenimis Biblija buvo išversta į 1526 kalbas. Anglijoje buvo vienas turtingas žmogus, kuris savo bibliotekoje turėjo visą Voltero raštų rinkinį. Jis jį norėjo parduoti, bet neatsirado žmogaus, kuris norėtų tai nupirkti. Pagaliau, už raštų rinkinį buvo sumokėta tik tiek, kiek mokama popieriaus supirktuvėje. O Paryžiuje, Voltero namuose, buvo įrengtas Biblijų sandėlis. daugelis Biblijos tekstų yra parašyti proza. Tačiau Biblijos knygos hebrajų kalba yra eiliuotos, parašytos poetinė kalba. Biblijoje yra daug biografinių faktų, laiškų, pasakojimų, dokumentų, genealoginių medžių, traktatų, filosofinių raštų, epigramų, pamokslų. Biblijos poezijos pagrindą sudaro ne tik garsų ritmika, bet ir minties ritmas. Tai kur kas sudėtingiau nei rimuoti kiekvienos paskutinės eilutės žodžiai. Biblijoje taip pat sutinkame dramą, didaktinę poeziją, pranašystės ir taip toliau. Čia yra daug kalbos figūrų, tai yra palyginimas, metafora, parabolė, simbolis, alegorija, vizija, antitezė, epigrama, metonimija, sinekdocha, klausimas, šaukiamasis sakinys, kreipinys, personifikacija, hiperbolė, ironija, kulminacija, atomazga, mislė, apodioksis, tipai, taip vadinami, ir taip toliau. Maža to, šis stebuklingas kūrinys Biblija yra parašytas pagal tam tikras skaičių sekas, skaičių sistemas. Kadangi hebrajų, aramėjų ir graikų kalbose kiekviena raidė atitinka tam tikrą skaitmenį, todėl galime pastebėti pastoviai besikartojantį skaičių 7 gaunama atliekant aritmetinius veiksmus. Su visomis Biblijos sakinių, paragrafų, skyrių, poskyrių ir knygų raidėmis, reiškiančiomis skaičius. Skaitome psalmėse 12 skyrius 6 eilutė. Psalmės 12 skyrius 6 eilutė. Viešpaties žodžiai yra grini, sidabras, grinintas tiglyje, 7 kartus valytas. Taigi šventajame rašte 7 yra tobulumo simbolis ir šventajame rašte galime šį skaičių sutikti labai dažnai. Taigi tekste užšifruoti sudėtingi matematiniai veiksmai, įvairios skaičių manipulacijos. Negana to, viskas puikiai suderinta su tobulais posakiais ir literatūrinė kalba. Todėl akivaizdu, kad šitas kūrinys yra šventas ir absoliučiai unikalus, nepakartojamas. Kartu puikiai matosi, tampa akivaizdu, kad tai Dievo įkvėptas kūrinys. Šio kūrinio Biblijos autorius yra pats Dievas. Tai gali patvirtinti ir pati Biblija. Skaitome laiškas Galatiečiams, 1 skyrius, 11-12 eilutės. Laiškas Galatiečiams. 1 skyrius 11-12 eilutės. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Taip pat skaitome 2 Petro 1 skyrius 21 eilutė. 2 Petro 1 skyrius 21 eilutė. Nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. Stenkimės pažinti ir studijuoti šią šventą ir absoliučiai unikalią knygą – Bibliją. Telaimina jūs visus Viešpats. Sudė.